ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიფასმოსველებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. სირიიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ორი აფეთქება მოხდა ალეპოში. 28-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი. საბერძნეთის პრემიერმა გამოაცხადა, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი გაიტანოს მომჭირნეობის ახალი გეგმა. გერმანიაში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს კოსოველ ალბანელს, რომელმაც ორი ამერიკელი სამხედრო დახოცა. ათასობით ეგვიპტელი გავიდა ქუჩაში დღეს სამხედროთა ხელისუფლებიდან წასვლის მოთხოვნით. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით. სირიიდან გავრცელებული ცნობით, მსხვერპლი მოხვა ქალაქ ალეპოში მომხდარ აფეთქებებს. სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ორი აფეთქება მოხდა, ისინი მიმართული იყო სირიის სამხედრო და უშიშროების უწყებათა შენობის წინააღმდეგ. დაიღუპა სულ ცოტა 28 ადამიანი, დაშავებულია 200. სახელმწიფო ტელევიზიაში აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა დააკისრეს შეიარაღებულ ტერორისტულ ბანდებს. ოპოზიციონერი აქტივისტები აცხადებენ, რომ პარასკევს ალეპოში მოხდა 3 აფეთქება და მათგან 2 იყო მიმართული შრუების ძალების ობიექტების წინააღმდეგ. ორგანიზაცია სირიის თავისუფალი არმიის ლიდერმა, ამ არმიაში ოპოზიციის მხარეს გადასული სამხედროები შედიან, რიად ალ-ასადმა ალეპოში აფეთქებასთან თავისი მეომრების კავშირი უარყო. ალეპოში აქამდე შედარებით მშვიდი ვითარება იყო სირიაში თითქმის ერთი წლის წინ დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ლუკას პაპადემოსმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს გაიტანოს მომჭირნეობის ახალი გეგმა პოლიტიკური არეულობის მიუხედავად. პაპადემოსმა პარასკევს ტელევიზიით განაცხადა, რომ საბერძნეთს რადაც უნდა დაუჯდეს, უნდა დააკმაყოფილოს კრედიტორების მოთხოვნა, რათა თავიდან აიძილოს გაკოტრება. მისი თქმით, კაბინეტის მინისტრებს, რომლებიც არ ემხრობიან ამ პოზიციას, არ აქვთ ადგილი მთავრობაში. თუ საბერძნეთი ვერ მიიღებს 130 მილიარდი ევროს კრედიტს, მას რამდენიმე კვირაში გაკოტრება მოელის. მთავრობის კოალიციის დატოვება დღეს გამოაცხადა სამმა მინისტრმა, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. მომჭირნეობის ახალი ზომები, რომლებსაც ევროკავშირი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი მოითხოვენ საბერძნეთისგან, მორიგი ფინანსური დახმარების მისაწოდებლად ითვალისწინებს საჯარო სექტორში არაერთ შეკვეცას. ათენიდან დღეს იუწყებოდნენ, რომ პოლიციელებსა და გაფიცვის მონაწილეებს შორის შეტაკება მოხდა. საბერძნეთში საჯარო და კერძო სექტორის პროფკავშირებმა დაიწყეს 48 საათიანი საყოველთაო გაფიცვა მომჭირნეობის ახალი ზომების გასაპროტესტებლად. გერმანიაში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს კოსოველ ალბანელს არიდა უკულს, რომელმაც ფრანკფურტის აეროპორტში შეერთებული შტატების ორი სამხედრო დახოცა. თავდასხმა მოხდა შარშან მარტში, ორი სამხედრო დაიღუპა, ორი დაშავდა. ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა, განაცხადა, რომ დანაშაულისკენ მას უბიძგა კადრებმა, სადაც მაჰმადიან ქალებს აუპატიურებდნენ სავარაუდოდ ამერიკელი სამხედროები. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ 9 მარტამდე გააგრძელა ბაგრამის ციხეზე სრული კონტროლის ავღანური მხარესთვის ჩაბარების ვადა, წინა ვადა, როცა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას ავღანელებისთვის უნდა გადაეცა კონტროლი ბაგრამზე, 5 თებერვალს ამოიწურა. ესპანეთის პოლიციის ცნობით, 5 შაბათს ქალაქ ვალენსიაში დააპატიმრეს მამაკაცი, რომელიც გასამართლებულია 2003 წელს სერბიის პრემიერ-მინისტრ ზორან ჯინჯიჩის მკვლელობასთან კავშირში ბრალდების საფუძველზე. ვლადიმირ მილისავლევიჩი სერბიაში გაასამართლეს და 95 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ჯინჯიჩის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის, ისევე როგორც 40 წლით პატიმრობა სხვა დანაშაულებისთვის 2007 წელს გაიქცა, რის შემდეგაც ეძებდნენ. ათასობით ეგვიპტელი გავიდა ქუჩაში დღეს და თავდაცვის სამინისტროსთან მოაწყო დემონსტრაცია მოთხოვნით დათმოს ქვეყნის სამხედრო მმართველობამ ხელისუფლება. ეს გამოსვლა წინ უძღოდა შაბათისთვის დაგეგმილ გაფიცვას, რომელიც მიეძღვნება ჰოსნი მუბარაკის ხელისუფლების დამხობის ერთ წელიწადს. ეგვიპტის სამხედროები კრიტიკის ქარცეცხლში გაეხვნენ მას მერე, რაც დემონსტრაციების ადრე გამართული დემონსტრაციების მონაწილეებზე ძალა გამოიყენეს. სამხედროები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას არ დათმობენ, ისინი მას ჩააბარებენ არჩეულ პრეზიდენტს, რომელსაც ხალხი მისცემს ხმას წლის ბოლოს. ამის მიუხედავად ქვეყანაში გამოსვლები არ შეწყვეტილა. შაბათის დემონსტრაციაში არაბირებს მონაწილეობა მიიღოს მუსლიმთა საძმო ორგანიზაცია, რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი მიემხრო საპარლამენტო არჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ დაამტკიცა 1978 წლის შემდეგ ამ ქვეყანაში პირველი ბირთვული რეაქტორის აშენების გეგმა. ბირთვული ენერგეტიკის მარეგულირებელმა კომისიამ ხუთშაბათს გამართულ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა ორი ბირთვული რეაქტორის აშენებას ჯორჯიის შტატში მდებარე ატომურ სადგურზე. რეაქტორები სავარაუდოდ 14 მილიარდამდე დოლარი დაჯდება და 2016 ან 2017 წელს ამოქმედდება. ჩინეთის სიჩუანის პროვინციაში შინაგანი ძალების ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი ტიბეტელი, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ იანვრის საპროტესტო აქციებში. აქცია ჩინეთის ხელისუფლების მიერ ტიბეტის პოლიტიკური და კულტურული თავისუფლების ჩახშობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. და ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება. ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროების შესახებ ინფორმაცია საჯაროობას მოითხოვს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო აცხადებს ამის შესახებ. ნინო ბურჯანაძის პარტია თვლის, რომ ყოველთვის ემხრობოდა საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში საქართველოს შეერაღებული ძალების მონაწილეობას, მაგრამ მისი ხარისხი და სამხედროთა რაოდენობა სახელმწიფო ინტერესების და მსოფლიოში საქართველოს როლის ადეკვატური უნდა იყოს. ესეთი იყო ტრიფასო მსმენელებო, დღეს ახალი ამბები, რა მოხდა მსოფლიოში, რა მოხდა საერთოდ დედამიწის ზურგზე. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დაგასწორებულებო, ახლა კი მოისმინეთ შინაარსი რადიო თავისუფლების პროგრამისა, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ცხინვალს, რა მოხდა გუშინი.
ამასთან დაკავშირებით, როგორც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, იძულებული ვარ განვაცხადო, რომ ვიღებ მთელ პასუხისმგებლობას აღკვეთო ანტიკონსტიტუციური გადატრიალების მცდელობა რესპუბლიკაში.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ კონტროლის პალატა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური შემოწმების მიზეზებს როგორ უხსნის. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, ამორჩეულთა სიების დაზუსტება გამოცხადა მიზნად კომისიის და რომელმაც თავისი ოფისი გახსნა საქართველოს აჭარაში. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას საქართველოს თემებზე ვისაუბრებთ. რუსეთია ჩვენი თემა, კლავაც არჩევნები ქვეყანაში, მომავალი არჩევნები ამ ქვეყანაში და სირია. არაბული სამყარო სირიის გამო რუსეთს ბოიკოტით ემუქრება. ერთად უსმენელებო, როგორც ყოველთვის პარასკევობით დღესაც ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მის შინაარს ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში ირჩება ოპოზიციის ლიდერი ალა ჯიუევა, რომელიც დღეს საკუთარი თავის პრეზიდენტად გამოცხადებას აპირებდა, დანიშნული ჰქონდა ინაუგურაცია. გოგააფციაური გეტყვით უფრო მეც იმაზე, თუ რა მოხდა გუშინ და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები დღეს.
ოსური ოპოზიციის ლიდერის ალა ჯიუევას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ცხინვალის საავადმყოფოს ექიმები ირწმუნებიან, რომ ჯიუევას მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ის გონებაზე მოვიდა. მისი მომხრეების ინფორმაციით კი ოპოზიციის ლიდერი რეანიმაციაში რჩება და მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. ოსური სააგენტოების ცნობით ალა ჯიუევამ რუსეთის სამედიცინო კლინიკაში გადაყვანაზე უარი განაცხადა. ასევე განსხვავებულია ინფორმაცია გუშინ ცხინვალში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ჯიუევას შტაბის წარმომადგენლების თქმით, სახლის შტურმისას სპეცრაზმელებმა მათი ლიდერი ავტომატის კონდახებით სცემეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ჯიუევა მასთან მისულ პროკურატურის გამომძიებელთან საუბრის დროს გახდა ცუდად. ინფორმაცია, რომელიც დადასტურებულია, ის არის, რომ ჯიუევას შტაბში პროკურატურის წარმომადგენელი მივიდა და მას სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით აღძრულ საქმეზე მოწმის სტატუსით გამომძიებელთან გამოცხადება მოსთხოვა, რაზეც ჯიუევამ უარი განაცხადა. ამის შემდეგ მის შტაბში ნიღბიანი სპეცრაზმელები შევარდნენ და ჯიუევას ძალით გაყვანა შეეცადნენ. იგი საავადმყოფოში ტვინის მიკროინსულტის დიაგნოზით მოათავსეს. ხუჩაბად საღამოს ადგილობრივი ტელევიზიით ეთერში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ვადიმ ბროუცევი გამოვიდა, რომელმაც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის აღკვეთაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო.
პრეზიდენტობის
ექს-კანდიდატმა ალაჯიოევამ საჯაროდ განაცხადა საკუთარი ინაუგურაციის შესახებ, რაც პარლამენტის და სხვა სახელისუფლებო ორგანოების გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. ასეთი განცხადებები კონსტიტუციური წყობის დარღვევისკენაა მიმართული და ფაქტიურად წარმოადგენს მოწოდებას ხელისუფლების ძალისმიერი მიტაცებისკენ. ამასთან დაკავშირებით, როგორც პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, იძულებული ვარ განვაცხადო, რომ ვიღებ მთელ პასუხისმგებლობას აღკვეთო ანტიკონსტიტუციური გადატრიალების მცდელობა რესპუბლიკაში. დღეს ცხინვალში ალაჯიოევას საკუთარი ინაუგურაცია უნდა გაემართა, მაგრამ ბევრი ექსპერტი ინაუგურაციის ჩაშლას ძალისმიერი მეთოდებით ვარაუდობდა. ოსი პოლიტიკოსი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ძალისმიერი მეთოდით გადაწყვეტის მცდელობა პოლიტიკურ კრიზისს მხოლოდ გააღრმავებს.
ეს მოვლენათა მოსალოდნელი განვითარების ყველაზე უარესი სცენარია. არასდროს დამიმალავს, რომ ალაჯიოევას მხარს არ უჭერდი და ვითომეტეს არ ვემხრობოდი მის გადაწყვეტილებას ინაუგურაციის ჩატარების შესახებ. მაგრამ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება ყველაზე ცუდი ვარიანტი იყო და შესაძლოა სიტუაცია სერიოზულად გაართულოს. ვითომეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ განმეორებითი არჩევნების მიმდინარე კამპანია ისედაც ბევრ შეკითხვას იწვევს, რასაც სამწუხაროდ დაემატა ეს გაუაზრებელი მოქმედებაც.
გოგარციაური იყო ეს თემას მოქმედებო, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ შიდა ქართლში როგორ გამვითარდა მოვლენები. დღეს, როგორც იცით, გუშინიკ მოხდა ინციდენტი, ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში მოხდა ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიოევა. არ მაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს კონტროლის პალატა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ეს შეხვედრა მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ორი დღის წინ კონტროლის პალატამ საფინანსო ანგარიშების ბრუნვის შესახებ ინფორმაციისთვის ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას მიმართა, რამაც არასამთავრობო სექტორის უკმაყოფილება გამოიწვია. შეხვედრაზე, რომელსაც ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ესწრებოდა, კონტროლის პალატა მათ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობა გააცნო. მიიღეს თუ არა კონკრეტული პასუხი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეკითხვებზე, ამის თაობაზე ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
პირველი ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებსაც კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვა, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა და რესპუბლიკური ინსტიტუტი იყო. მოთხოვნა საფუძვლად მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 26 მუხლი და 32 მუხლის მეოთხე ნაწილი დაედო, რომლის მიხედვითაც პარტიას აქვს ვალდებულება წარმოადგინოს მასთან დაკავშირებული პირების ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია. ამის თანახმად, კონტროლის პალატა ზეპირ განცხადებაში მიუთითებდა, რომ აღნიშნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ასოცირებული პირები დღესდღეობით აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, რაც შეეხება წერილობით გზავნილს, რომელიც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაეგზავნათ. კონტროლის პალატის ხელმძღვანელის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, მათ ვერ მოიძიეს ორგანიზაციების ოფიციალურ გვერდებზე სათანადო ფინანსური ინფორმაცია და გადაწყვეტილება შემოწმების შესახებაც სწორედ ამიტომ მიიღეს.
გაუგებარი ინტერპრეტაციები მოხდა. უმეტეს შემთხვევაში ეს აკანხებული იქნა, როგორც შეზღუდვების დაწესების გადაწყვეტილებად. მინდა გითხრათო და საზოგადოება დავარწმუნდა, რომ არამზარამს ამგვარი ფაქტი კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგ სამსახურის მხრიდან არ მომკდარა. ეს არის ჩვეულებრივი ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურა, რადგან ჩვენ სხვა ალტერნატიული ღია წყაროებიდან, ინტერნეტ სივრციდან და ასე შემდეგ ვერ მოვიპოვეთ ამ ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის შესახებ სათანადო მასალა. და მთავარი ტესტი არის ის, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ყველა არგუმენტი, მასალა იმისათვის, რომ გამოვრიცხოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების რაიმე სახის ფინანსური კავშირი პოლიტიკურ პარტიებთან.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა 9 თებერვლის საღამოს კონტროლის პალატას ელექტრონული ფორმით სრულად გადაუგზავნა ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ დევდარიანი დარწმუნებულია, რომ კონტროლის პალატა შემოწმების შედეგად ვერანაირ ვერც ფინანსურსა და ვერც სხვა ტიპის საქმიანობის კავშირს ვერ აღმოაჩენს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. მისი თქმით, დადებითად შეიძლება შეფასდეს კონტროლის პალატის წარმომადგენლების ერთი განმარტება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მათგან 10 თებერვალს მოისმინეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმება მხოლოდ მოხდება შემოწმების მიზნით და მას შემდეგ თუ დასტურდება, რომ რაიმე ხარჯები მიმართული არის, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობასთან, ხოლოდ მაშინ იქნება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოყენებული შეზღუდვები. ამ ხრივ არ აქვს არანაირი პრობლემა და დარწმუნებულად ნებისმიერი სახის ტესტ გავილით, რაც არ უნდა სირთულის იყოს.
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 10 თებერვალს კონტროლის პალატის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ნინა ხატისკაც კონტროლის პალატის წარმომადგენლებთან არაერთი კითხვა დაუგროვდა, თუმცა როგორც ის ამბობს, მათგან კითხვებზე პასუხი ვერ მოისმინა. მისი თქმით, კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ არის ბევრი ბუნდოვანი და გაუაზრებელი მუხლი, რომლის აღსრულება დიდ სირთულეს წარმოადგენს. კონტროლის პალატასთან მას სწორედ აღსრულებასთან დაკავშირებით ჰქონდა კითხვები.
ეს კითხვები ძირითადად ეხება იმას, თუ რამდენად ერთნაირია კრიტერიუმები და რა კრიტერიუმებით სარგებლობენ, როდესაც არჩევენ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ეგზავნებათ წერილი. ასევე არის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ კონტროლის პალატა ზოგ შემთხვევაში ითხოვს ინფორმაციას ერთი თვის მანძილზე იმას მერე, რაც ამოქმედა კანონი, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ერთი წელი თადრე, როდესაც კანონი არ მოქმედებდა და კანონი არ იყო ძალაში. ჩვენ ვერც იმასთან დაკავშირებით მივიღეთ ზუსტი განმარტება, თუ რამდენად კონტროლის პალატის მანდატი და ფუნქცია წინასწარ, როდესაც მას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, უბრალოდ ინფორმაციის დასადგენად გამოითხოვოს ნებისმიერი ორგანიზაციისგან ასეთი ინფორმაცია.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონთან აქვს პრეტენზიები არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც. კანონის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ცხადად არ იკვეთება ის, თუ ვის ეხება კანონი, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რა შეზღუდვები წესდება და ასე შემდეგ, აღნიშნავს თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მისი მტკიცებით, თუ კი კანონი არ შეიცვლება, კონტროლის პალატა ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის შემოწმებას შეეცდება.
მე არანაირად არ ვაპირებ იმის აღიარებას, რომ ამ კანონის რეგულაცია ვრცელდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაზე. ეს არის მხოლოდ ნონსენსი ნამდვილად და ეს უნდა დაასაბუთოს კონტროლის პალატამ, თუ ეს ასე მიაჩნია. ისევე როგორც ნებისმიერი ის ორგანიზაციები, ვინც დღეს უესწრებით ამ შეხვედრებს და ფიქრობ რა ძალიან უხეშეჩარება არის ჩვენ საქმიანობაში.
თამარ ჩუგოშულის განმარტებით, ორგანიზაცია უახლოეს მომავალში გეგმავს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას. ისინი საკანონმდებლო წინადადებით მიმართავენ საქართველოს პარლამენტს და გარდა ამისა, კანონის წინააღმდეგ გეგმავენ აქტიური სამოქალაქო კამპანიის წარმოებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სერიოზულ პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ბლოკის საომე ასათიანმა მომამზადა დღეს ჯერ სირია, რამდენიმე არაბულ ქვეყანაში აქტივისტები 12 თებერვალს რუსული და ჩინური პროდუქციის ბოიკოტირების მოწოდებებით გამოდიან. მათ გულისხმობას ამ ორი ქვეყნის მიერ იმ რეზოლუციის დაბლოკვა იწვევს, რომელიც სირიაში ძალადობის შეჩერებისკენ იყო მიმართული. საომე ასათიანი.
რუსეთმა და ჩინეთმა ფაქტობრივად არავინ გააკვირვეს, როცა 4 თებერვალს ვეტო დაადეს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ანტისამთავრობო გამოსვლებზე მთავრობის რეპრესიების შეწყვეტას ითვალისწინებდა. პროექტს, რომელიც სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოწოდებასაც შეიცავდა, არაბთა ლიგა და დასავლეთი უჭერდნენ მხარს. გაკვირვება არა, მაგრამ მოსკოვმა და პეკინმა ბრაზი ბევრში გამოიწვიეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მათ ნაბიჯს მასხარაობა უწოდა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, ამას სირიის ხალხისთვის კატასტროფული შედეგები მოხვებაო. არაბთა ლიგის ხელმძღვანელმა ნაბილ ალ-არაბიმ კი თქვა, რომელიმე ქვეყნის მხრიდან ვეტოს უფლების გამოყენებას გამართლება არ აქვს მაშინ, როცა საქმე ადამიანის უმთავრეს უფლებებს ეხებაო.
Regrettably, the Russian
სამწუხაროდ, რუსეთისა და ჩინეთის დელეგაციებმა ბოლო მომენტში ვეტოს დადების გადაწყვეტილება მიიღეს და უნდა ვთქვა, რომ ვეტოს საკითხი სულ ერთი ამას რუსეთი იყენებს თუ სხვა ქვეყნები, მაგალითად, ბოლო პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები პალესტინელთა საკითხებთან მიმართებით აბსოლუტურად მიუღებელი რამ არის.
Palestinian issues is something unacceptable at all.
სირიაში ძალადობა გრძელდება. არმია კვლავ ახორციელებს იერიშს ანტისამთავრობო გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომსზე. ასეთ ფონზე არაბულ ქვეყნებში აქტივისტები გამოდიან მოწოდებით 12 თებერვალს ბოიკოტი გამოეცხადოს ჩინეთისა და რუსეთის პროდუქციას. თუმცა ბევრი ვარაუდობს, რომ ბოიკოტის შედეგი მაინც და მაინც ეფექტიანი არ იქნება სამიზნეური ქვეყნისთვის. იმ ფონზე, როცა ჩინეთის შედარებით იაფ პროდუქციას, სათამაშოებს, მაისურებს თუ მობილურ ტელეფონებს გლობალურ ბაზარზე მყარად აქვს მოკიდებული ფეხი, მისთვის აბსოლუტური ბოიკოტის გამოცხადება რთული წარმოსადგენია მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. მით უფრო არაბულ სამყაროში, რომელიც ჩინეთთან ყოველწლიურად თითქმის 200 მილიარდი დოლარის მოცულობის ვაჭრობას აწარმოებს. ამას ის ფაქტორიც ემატება, რომ ენერგიის წყაროებით მდიდარი არაბული ქვეყნები ჩინეთს მოხმარებული ნავთობის 1/13-ზე მეტს აწვდიან. რუსეთს კი ბევრად ნაკლები აქვს შესათავაზებელი. ენერგიის იმპორტი არც ერთ მხარეს არ ესაჭიროება და შესაბამისად რუსეთსა და არაბულ სამყაროს შორის ვაჭრობა ყოველწლიურად მხოლოდ 8 მილიარდიდან 12 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. ამ რეგიონში რუსეთის ყველაზე მასშტაბური იმპორტი იარაღია. რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს მოშტარს კი სირია წარმოადგენს. ის 5 მილიარდ დოლარზე მეტს ხარჯავს რუსეთის შეიარაღების შესყიდვაში. რუსეთი ჯიუტატი იცავს სირიისთვის იარაღის მიწოდების პროცესს, იმ ფონზე, რომ სამთავრობის მხრიდან გატარებულ რეპრესიებს 5000-ზე ბევრად მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ამდენად, სირიის კრიზისიდან გამოსავალი შესაძლოა მართლაც იყოს რუსეთის პროდუქციის ბოიკოტი, თუ კი ის რუსულ იარაღსაც შეეხება. ოღონდ ასეთი ეფექტიანი ფორმით ეს ბოიკოტი არ განხორციელდება.
Салам ესეთენი გასაუბრებოდათ სირიის გარშემო იმის თავაზობზე რომ არაბული სამყარო სირიის გამო რუსეთს ბოიკოტით ემუქრება მეორე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა საკუთრივ რუსეთია თუმცა ფლეშია ცნობილი რომ არჩევნები ყალბდება ის რუსეთში არჩევნებს მარტის დასაწყისში ელიან თუმცა უკვე ლაპარაკობენ ტექნოლოგიაზე როგორ გაყალბდება ის მიმდინარე კვირაში YouTube-ზე განთავსდა ვიდეო რომელშიც არჩევნო ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენელი ქალაქ სამარაში ამ პროცესს დეტალურად და საინტერესოდ აღწერს ცალმე ასათიანი კვლავ
რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის უკვე ყოფილი წარმომადგენელი საჯაროდ აღიარებს, რომ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს მისგან შედეგების გაყალბებას ითხოვდნენ. ირინა კოლპაკოვა ქალაქ სამარაში ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ საარჩევნო უბანს. მისი აღიარების შემცველი ვიდეო 25 წუთს გრძელდება და ის უკვე 100,000-ზე მეტმა ინტერნეტის მომხმარებელმა ნახა.
2011 წლის არჩევნების შედეგმა ჩემს ოლქში აჩვენა, რომ კომუნისტურმა პარტიამ ერთიან რუსეთს დიდი სხვაობით მოუგო. სხვაობა 100-ზე მეტი იყო. კომუნისტური პარტია გამოკვეთილი ლიდერი იყო. იძულებული ვიყავი უარი მეთქვა წინადადებაზე არჩევნების შედეგში რაიმე ფორმით შესწორება შემეტანა.
კოლპაკოვას აღიარების ფონია რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობები, რომ ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს აფრთხილებენ ყველაფერი გააკეთონ საიმისოდ, რომ 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმერ პუტინმა პირველივე ტურში გაიმარჯოს. კოლპაკოვა ყვება, რომ თავისი უბნიდან 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ჩაბარების შემდეგ, რომელშიც კომუნისტებმა 356 ხმა მოაგროვეს და გაუსწრეს 282 ხმის მფლობელ ერთიან რუსეთს, ის ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაში გამოიძახეს. მასთან ერთად იმ სხვა საარჩევნო უბნების ხელმძღვანელებიც იყვნენ დაბარებული, სადაც ერთიანმა რუსეთმა სასურველი შედეგი ვერ აჩვენა და მონაცემები უნდა ჩასწორებულიყო.
ჩვენი იქ ვიზიტი არ დამთავრდა იმ შედეგით, რომელსაც ელოდნენ. ამის გაკეთება უბრალოდ ვერ შევძელი, არ შემეძლო.
კოლპაკოვას თქმით, ამ ამბის შემდეგ მას აეკრძალა 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მუშაობა. იმის დადგენა მაჩვენებელი რამდენი უბნის ხელმძღვანელმა შეცვალა შეუძლებელია. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა კოლპაკოვას ცნობები უარყო. ინტერფაქსის მიერ გავრცელებულ ცნობაში პესკოვი კოლპაკოვას მონათხრობს გაუგებარს და პროვოკაციას უწოდებს. კოლპაკოვას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სხვა წყაროსთან გადამოწმება არ ხერხდება, მაგრამ თუ ეს ამბავი სიმართლეს შეესაბამება, მისი მონათხრობი კარგად წარმოაჩენს იმ მექანიზმს, რომელიც რუსეთში არჩევნების გაყალბებისას მოქმედებს. პროცესი მთავრობის შენობებში დახურულ კარს მიღმა ხდება, არჩევნებზე დამკვირვებელთა მზერისგან მოშორებით. იმ ფართოდ გავრცელებული ვიდეოების მსგავსად, რომელიც დეკემბრის არჩევნებში ეგრეთ წოდებულ კარუსელს წარმოაჩენს, ანუ ინდივიდების ავტობუსებით ტარებას უბნიდან უბანზე ხმის მისაცემად, კოლპაკოვას მონათხრობი მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის იმის შესახებ, მაინც როგორ მართავს რუსეთი თავის მართულ დემოკრატიას, თანაც არჩევნების დღეს. რუსეთის მედიას მსგავს ცნობებს კომისიების სხვა წარმომადგენლებიც აწვდიან. მაგალითად, ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა.რუ 9 თებერვალს გამოაქვეყნა სანქტ-პეტერბურგის საარჩევნო კომისიის მუშაკის ტატიანა ივანოვას მონათხრობი, რომ ერთიანი რუსეთისთვის დახმარების აღმოჩენის სანაცვლოდ მას 70,000 რუბლი შესთავაზეს. ივანოვა ამბობს, რომ წინადადებაზე უარი თქვა და ამის გამო სამსახურიდან დაითხოვეს. კოლპაკოვას აღიარების შემცველი ვიდეოს გავრცელების ფონია ცნობები, რომ საარჩევნო კომისიების წევრებს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ აფრთხილებენ და ეხმარონ პუტინს და პირველივე ტურში უზრუნველყონ მისი გამარჯვება. ვიდეოში კოლპაკოვა ამბობს, რომ იცის ამის შესახებ და აცხადებს, რომ ეჭვიც არ ეპარება იმაში, რომ პუტინის გამარჯვების უზრუნველყოფა მოხერხდება. იმის მიუხედავად, ვის მისცემს ხმას ამ მრჩეველი.
უქმებს უბრალოდ ისე შეადგენენ, როგორც საჭირო იქნება. ამოცანა მარტივია, პუტინი პირველივე ტურში უნდა გავიდეს, სხვა კანდიდატებთან შედარებით დიდი სხვაობით, ხმათა 70%-ზე მეტით. კამერების, გამჭვირვალე ყუთების, დამკვირვებლების ყოფნა, პროცესის ვიდეოზე გადაღება ხელს არ შეუშლის არჩევნების ფალსიფიკაციას. ეს აბსურდამდე ადვილია. გული მწყდება, რომ ჩვენი გადასახადების, გადამხდელების უზარმაზარი ფული დაიხარჯა ამ კამერებზე. რისთვის?
Колоссальные деньги на эти камеры. Зачем?
ეს ხო რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენელი ირინა კოლპაკოვა, რომელიც აცხადებს, რომ იცის, როგორ გააყალბებენ რუსეთში არჩევნებს. სიუჟეტი მოგემზადა სალომე ასათიანმა. ფოლკლორული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიით განვაგრძობთ გადაცემას. ძებას მოსვენებობ, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დროს რადიო ჟურნალში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ საქართველოს ისტორიულ კულტურულ ძეგლებს.
ოშკში არის კატასტროფული სიტუაცია, იქ არის ყოველდღიური საფრთხე გუმბათის ჩამონგრევის, არის დიდი ნაპრალი.
ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება საპატრიარქოში გაუმართლებლად მიაჩნია თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვის სანაცვლოდ. დღესვე გესაუბრებით პრეზენტაციაზე ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანობის პრეზენტაცია გამართა.
თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
1970 წლის 7 აგვისტოს პარიზში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე.
თუმცა მოსალებო, მეათე სტუდიაში გვაქვს ასევე უცხოური თემა. ბოსნია-ჰერცეგოვინას 90-იანი წლების ომი, გასაუბრებით ერთ ოჯახზე, რომლის სხვადასხვა წევრი სხვადასხვა არმიაში იბრძოდა.
ომის ქაოსმა დაუნდობელი რეალობა შექმნა.
ფაქტჩკი დასმეა პუცონანი.
მე მათ მართლა ვესროდი. ისინი კი მემესროდნენ.
იანი ნამენა.
ესეთია მეათე სტუდიის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების შეთანხმებას რესტავრაცია ჩაუტარდეს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხნისა და ოშკის ტაძრებს, ხოლო ბათუმში აშენდეს გასული საუკუნის 30-იან წლებში დამწვარი აზიზიეს მეჩეთი. საქართველოს საპატრიარქო გამოეხმაურა. ცხრათებელას გავრცელებული განცხადების მიხედვით, საპატრიარქოში გაუმართლებლად მიაჩნია თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვის სანაცვლოდ ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება. დღეს ამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილმა იმუშავა.
საქართველოს საპატრიარქო აკრიტიკებს ხელისუფლების მცდელობას ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობა საუკუნის წინ განადგურებული აზიზიეს მეჩეთის აღდგენად წარმოაჩინოს. ამასთან საპატრიარქოს წარმომადგენლის დეკანოს დავით ჩარაშენიძის თქმით, არ აქვს გამართლება იმ პოზიციასაც თითქოს ყოველივე ეს ოშკისა და იშხანის გადარჩენის მიზნით კეთდება, რადგანაც ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სამართლის ნორმებით მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა თურქეთის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა. საპატრიარქოს ასევე არ მოწონს ის გარემოება, რომ თავრობებს შორის მოლაპარაკება მისი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობს.
საზოგადოება შევახსენეთ, რომ აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკებები ორ წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს თურქეთისა და საქართველოს სახელმწიფოებს შორის და ეს ხდება საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, იგულისხმება კონსტიტუციური შეთანხმება. რადგან საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც არის ყველა ქართული ეკლესია მონასტრის მესაკუთრე, არ იყო და არ არის ჩართული ოფიციალურ მოლაპარაკებებში.
ოფიციალური მოლაპარაკებები კი მართლაც მიუახლოვდა ლოგიკურ დასასრულს. თურქეთიდან დაბრუნებულმა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკოლო ზრურუამ განაცხადა, რომ მხარეებმა ურთიერთ ხელსაყრელ პირობებზე შეთანხმება შეძლეს.
იმისათვის, რომ ოშკი და იშხანი ფაქტურად დანგრევას გადავარჩინო, და ეს არის უკვე ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ოშკი კიდე ერთ თითოლოს ვეღარ გაუძლებს. ეს არასოდეს არ რესტავრირებულა და ფაქტურად ხეები აქვს შედგმული. თურქეთი ამას ითხოვს განადგურებული დანგრეული აზიზიეს საკუთარი სასწრებით აშენებას იქ, სადაც ამის ადგილს გამოყოფს აჭარის მთავრობა და თურქი სპეციალისტების ჩართვას ახმედიეს რესტავრაციაში.
კულტურის სამინისტრომ საპატრიარქოს პასუხად 10 თებერვალსაც გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დროს საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ისლამური კულტურის ძეგლების აღდგენისა და მოვლისთაობაზე თურქულმა მხარემ დააყენა. განცხადების მიხედვითვე მე-17 საუკუნეში აშენებული ახმედიეს მეჩეთი ახალციხეში დღემდე დგას, რაც შეეხება აზიზიეს. ციტატა კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
აზიზიეს მეჩეთი, რომელიც დღეს
ისათვის სრულიად განადგურებულია და მუსლიმი ქართველებისათვის მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს, აღდგენილი იქნება ისტორიული მასალების მიხედვით და მისი რეკონსტრუქციის ადგილის განსაზღვრა საქართველოს მხარის პრეროგატივას წარმოადგენს. მთავრობებს შორის შეთანხმება გულისხმობს აღდგენილი ძეგლების ფუნქციონირებას კულტურულ ცენტრებად.
ციტატის დასასრული. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქართული ძეგლების სავალალო მდგომარეობა საქართველოს ხელისუფლებას დიდ არჩევანს არ უტოვებს. ხელოვნებათმცოდნე დავით ხოშტარიაც ამბობს, რომ დრო ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს.
ოშკში არის კატასტროფული სიტუაცია, იქ არის ყოველდღიური საფრთხე გუმბათის ჩამონგრევის, არის დიდი ნაპრალი ჩრდილო დასავლეთ გუმბათქვეშა აფრაში, რომელიც ფართოვდება, რომელიც აი განსაკუთრებით ზამთრის სეზონებზე არის საშიში და აქ მართლა ყოველი წუთი არის ძვირფასი, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ხასლის მაგალითი, როდესაც გუმბათი ასე თითოულობის დროს ჩამოინგრებოდ, გაიჟღინთა წყლით, მე იყო ღინვები, მე გახეთქა თქვა დამატებით რაღაცა და ჩამოინგრა. ასე რომ იგივე შევე მოხდეს ოშკში. აქ ყოველი დღე, ყოველი წუთი არის მნიშვნელოვანი და ძვირფასი. თუ დღეს აწელს მაგალითად ამ ზამთრს დაიწყება გამაგრების სამუშაოები, თუნდაც ნაწილობრივი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
დავით ხოშტარიას თქმით, თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული კულტურის ძეგლების მნიშვნელობა კარგად ესმით თურქმეცნიერებს, რომლებიც აღნიშნულ მასალაზე დაყრდნობით წერენ წიგნებს და იცავენ დისერტაციებს. თუმცა ამის მიუხედავად, ძეგლების მატერიალურ მდგომარეობაზე მეზობელი ქვეყნების მთავრობა რატომღაც არ ზრუნავს. არადა როგორც თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამბობს, ორივე ქვეყანა, საქართველოც და თურქეთიც ვალდებულია დაიცვას თავის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ყოველგვარი წინაპირობისა და შეთანხმების გარეშე.
თავისთავად ეს გადაბმა ამ ორი საკითხის მე არ მიმაჩნიან თვათ სწორი და ამაში ვეთანხმები საპატრიარქოს, მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად დიდი ის არის ფასეულობა, რომ გადარჩეს ეს ჩვენი უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა თურქეთის ტერიტორიაზე, რომ თაკ უფრო რაღაც მოქნილი და ისეთი პოლიტიკა საჭირო შესაძლებელი იყოს რამე კომპრომისებზე წასვლა.
თუმცა ლევან აბაშიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს საპატრიარქოს ახალი ინიციატივა კომპრომისის ნაცვლად ვითარებას უფრო მეტად გაართულებს. ლაპარაკია თურქეთის ტერიტორიაზე უძველეს ქართულ საეპისკოპოსო ქალაქ არდაშენში მცირე ზომის ბაზილიკის აღდგენა ამოქმედებაზე. კვლავ საპატრიარქოს წარმომადგენელს დეკანოს დავით ჩარაშენიძეს მოუსმინეთ.
ხოლო თუ ამის განხორციელება რაიმე მიზეზით თურქული მხარისათვის მიუღებელია, ჩვენთვისაც ყოველად მიუღებელია ოშკის და იშხანის გადარჩენის საბაბით ბათუმში ჩვენი ისტორიის მძიმე პერიოდის სიმბოლოს აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობა.
საპატრიარქოს ამ მოთხოვნის პასუხად ლევან აბაშიძე ამბობს, რომ საეკლესიო საზღვრების შეცვლისა და იურისდიქციის საკითხები ფაქის მიდგომას და ხანგრძლივ დიპლომატიურ მოლაპარაკებას საჭიროებს. შესაბამისად, მსგავსი პირდაპირი განცხადებები პრობლემის უახლოეს დროში გადაჭრას ხელს ვერ შეუწყობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია ერთ პრეზენტაციაზე სიუჟეტით. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანების პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის მოეწყო, სადაც მათ საშუალება ჰქონდათ საკუთარი თვალით ეხილათ ექსპოზიცია, რომელზეც გამოფენილი იყო ნოე ჯორდანიას, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, გიორგი კვინიტაძის, გრიგოლ რობაქიძისა და სხვების პირადი საარქივო მასალა. ნინო ხარაძე გიამბობთ ამ პრეზენტაციაზე.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ ინფორმაცია არ იყოს პათეტიკური და მხოლოდ ემოციაზე დამყარებული. ჩვენ გვინდა მოსწავლეებს და საზოგადოებას ჰქონდეთ რეალური ინფორმაცია საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ნესტან ბაგაურმა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრირებული მთავრობის წევრების პირად საარქივო მასალას აცნობდა. ის მასალა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამოფინა, ისტორიის და ადამიანების შესახებ სრულიად განსხვავებული აღქმის საშუალებას იძლევა. როგორც ნესტან ბაგაური ამბობს, ეს ადამიანები ცდილობდნენ ყველანაირი საშუალებით, რაზედაც კი ხელი მიუწვდებოდათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების დიპლომატებისთვის მიეწვდინათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს გასაბჭოება ნებაყოფლობითი მოვლენა არ ყოფილა და იყო ოკუპაცია. ნესტან ბაგაურის თქმით, ამ ადამიანებმა იმ დროს იცოდნენ ის, რის იცოდნაც აკრძალული იყო 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა ადამიანისთვის.
არის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესოა გრიგოლ ფერაძის წერილი კორნელი კეკელიძეს. ის წერს, რომ ბატონო პროფესორო, მე ვერ შევძელი კიდევ პასპორტის მიღებას ჩამოსასვლელად, მაგრამ იქნებ როგორმე გამომიგზავნოთ ქართული ლიტერატურის ისტორიის პირველი ტომი და ასევე პავლე ინგოროყვას რუსთველიანა. იცით არის საოცარი, რაც ჩვენ არ ვიცით, იმათ იციან. საბჭოთა საქართველოში საბჭოთა მოქალაქე მიცის მხოლოდ ის, რაც უნდა იცოდეს. მაგრამ მათ იციან ისეთი ნიუანსები, ისეთი დეტალები, დახვრეტები, 37 წლის შესახებ აქვთ ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენებს არ აქვთ. კი ერთმანეთს უზიარებენ ამ სხვადასხვა ენაზე.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოდგენილი გამოფენის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოისმინეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მისცა 1968 წელს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთ შემყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
1970 წლის 7 აგვისტოს პარიზში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. მისი გარდაცვალებიდან 40 დღის შესრულებასთან დაკავშირებით გადმოგცემთ ინტერვიუს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 50 წლის თავის შესრულებასთან დაკავშირებით მიიღო ჩვენი რედაქციის წევრმა ოცარ კეთილაძემ გენერალ გიორგი კვინიტაძისაგან 1968 წლის მაისში. აი ეს ინტერვიუს.
ინტერვიუში ემიგრაციაში მყოფი უკვე ხანდაზმული გენერალი საკუთარი ცხოვრების დეტალებს იხსენებს. შემდეგ კი საკუთარ ხედვაზე საუბრობს მაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და მოწყობის შესახებ.
აზიაში და ეგრეთ რუსეთში არადოს არსებობდა ის, რასაც შენ ვეძახით ფედერალიზმი. საქართველოში პირიქით ჰქონდათ ხოლმე ფედერალიზმი ისე როგორც მთელ ევროპაში. ამიტომ თავისი მოწყობით ქართველი ხალხი არის ევროპელი და აზიური. როგორც ითხარით, რუსებს ჰქონდათ სხვა, იმათ ფედერალიზმი არადოს არ ჰქონდათ. ამიტომაც ისინი იმათში უფრო იყოს თქვათ მიღებული, რომ უფროსი იყოს საშინელი ძალით აღჭურვილი. ჩეში კი არა.
ეუბნება 1968 წელს რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე და ინტერვიუს ლოცვის სიტყვებით ასრულებს. იმ სიტყვებით, რომელიც თურმე მას ბავშვობაში მოუსმენია მათთან ოჯახში მყოფი სტუმრის სიმღერიდან, რომელსაც სტუმარი გიტარის თანხლებით ასრულებდა. გენერალი ამბობს, რომ დღესაც ამ სიტყვებით ლოცულობს საქართველოსთვის.
ღმერთო, საწყალი გლეხი შილი ვარ, სოფლად დავდევარ ობოლი მეძგან გამწირული. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მან გულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური, ერთგული სამსახური. ეს ლოცვა დამრჩა მოშვებიდან დაეხედათ ადამიანის უფლება.
გამოფენის დათვალიერების და გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ 102 სკოლის მ11 კლასელმა მარიამ ყიფშიძემ გვითხრა.
როცა უკვე ამ გარემოში კონკრეტულად ეხები შენი მის ხელნაწერს, ისმენ მის აუდიო ჩანაწერებს და გესმის ხმა და როგორი იყო აღიქვამ და გექმნება პროტოტიპი შენ ვინ ლაპარაკობს, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური იყო ეს ყველა თითოეულ ჩვენგანისთვის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიზანით, როგორც პრეზენტაციის ორგანიზატორებმა გვითხრეს, სწორედ ის არის, რომ მოსწავლეებს ცოცხალ ისტორიულ მასალასთან შეხებით კვლევითი უნარები განოვითარდეთ და მათ მხოლოდ ინტერნეტ სივრციდან კი არ შეეძლოთ წარსული საქმა, არამედ პირველ წყაროდან შეიგრძნონ ისტორია როგორც ცოცხალი მოვლენა. გამოფენა სახელწოდებით „საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანები“ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 25 თებერვლამდე გასტანს. მსურველებს შეეძლებათ დაათვალიერონ მასალები ელისე პატარიძის, გიორგი კვინიტაძის, ნინო და კალისტრატე სალიებისა და სხვების პირადი საარქეო ფონდებიდან. ნახონ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში საფრანგეთში გამომავალი პერიოდიკა, მათ შორის ჟურნალები „ივერია“, „ბედი ქართლისა“, „მებრძოლი საქართველო“ გამოცემები, სადაც ემიგრაციაში მყოფი ქართველები საკუთარ ხედვაზე წერდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ka არ ვაგრძობთ მეათე სტუდიას, ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, ასე ვთქვათ, უცხოეთის თემით. 1990-იანი წლების ომმა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ბევრი ადამიანის ცხოვრება გაანადგურა, ბევრი ადამიანის ცხოვრება დაამახინჯა, შეცვალა. ჩვენ რადიოს ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტი ტინა იელინ დიზდარია საუბრა კაცს, რომლის ოჯახიც გახლეშილი იყო. ძმა ძმის წინააღმდეგ იბრძოდა, მამა შვილისა. ჩვენი კოლეგების სიუჟეტს ახლა სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
Zoran Laketam კარგად იცის იარაღის ხმარება და იმ განცდასაც იცნობს, როცა იცი, რომ ფრონტის მეორე მხარეს მებრძოლი ჯარისკაცი შეიძლება შენი ღვიძლი ძმა ან მამა აღმოჩნდეს. ომის დაწყებამდე ლაკეტა და მისი ეთნიკურად სერბი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ოჯახი მშვიდად ცხოვრობდა შერეული მოსახლეობის მქონე ლამას ქალაქ მოსტარში, მაგრამ მათი იდილიური ცხოვრება დრამატულად შეიცვალა. 1993 წელს მოსტარი ეთნიკურმა ძალადობამ გახლიჩა. ათობით, შესაძლოა ასობით ოჯახი შუაზე გაიღო. ძმები და დები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, მშობლები შვილებს. ლაგეტას თქმით, ომმა თავდაყირა დააყენა მისი ოჯახის ცხოვრება, რადგან ის, მისი ძმა და მისი მამა იძულებული გახდნენ სხვადასხვა ჯარში ემსახურათ.
ოცდახუთი წლის ვიყავი, როცა ეს ყველაფერი დაიწყო. ხალხს შეუძლია ამას ის უწოდოს, რაც მოესურება. თავდაცვითი ომი, დამოუკიდებლობისთვის წარმოებული ომი, აგრესია თუ სხვა რამ. ეს არ მაგადებს. მე ამას ამბოხებას უწოდებ, რადგან ამის გამო ჩემი ცხოვრება 25 წლის ასაკში შეჩერდა და სულ სხვა მიმართულება შეიძინა.
მოსტარში და მის გარშემო, სადაც ეთნიკური ხორვატები ბოსნიელ მაჰმადიანებს დაუპირისპირდნენ, ბრძოლას 5000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ლაკეტას შემთხვევა მხოლოდ ერთ-ერთი იყო იმ მრავალი ოჯახიდან, რომლებიც მოსტარში ძალადობის შედეგად გაიხლიჩა. ომამდე, იხსენებს ზორან ლაკეტა, ის ეთნიკურ საკითხებს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდა.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima jer je Mostar.
Isav tskhovrudi, rogorc nebismieri sva. Mostarshi shereuli khortzinebis ritskhvi zalyan magalia. Bolodromde saertot artski vitsodi vin iqo serbi, vin khorvati da vin musulmani bosnieli. Moutmelat velodi qola dgesastsaus, eits shobas. Shemdeg ki es ambebi daiqo. Mainz ver vijerebdi rom es martla khteboda da amitom adgilze davchit. მე 25 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 23-ის.
Pokoni brat bio je sa 23 godine.
სროლის დაწყებამდე ლაკეტა, მისი ძმა გორანი და მამა რაიკო მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იყვნენ, მათ იუგოსლავიის ეროვნულ არმიაში შეცვლისკენ მოუწოდებდნენ. ეს არმია ქალაქის შუაში ჩამომავალი მდინარის, ნერეტვის აღმოსავლეთ ნაპირზე იყო განლაგებული. არმიაში გაწევრიანების თავიდან ასაცილებლად ძმები ქალაქის დასავლეთ ნაწილში გაიქცნენ. ისინი ზორანის მეგობარმა გოგონამ შეიფარა. მაგრამ მამა რაიკო ჯარში მაინც გაიწვიეს. იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწია მამას, ზორანი დღესაც არ ლაპარაკობს. მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მამა ომში დაიღუპა, ისე რომ შვილები აღარც უნახავს. 1992 წელს, მას შემდეგ რაც იუგოსლავიის ეროვნულმა არმიამ ინტენსიური ბრძოლის შედეგად უკან დაიხია, გორანი სახლში დაბრუნდა. 1993 წლის მაისში დაიწყო შეტაკებები ქალაქის ბოსნიელ მუსულმან და ხორვატ მოსახლეობას შორის. ორი ძმა ფრონტის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდა. გორანი მუსულმანთა ხელმძღვანელობით მოქმედ ბოსნია-ჰერცეგოვინის არმიაში აღმოჩნდა, რომელსაც ქალაქის აღმოსავლეთი ნაწილი ჰქონდა დაკავებული. ჩვენი სიუჟეტის გმირი ზორანი კი დასავლეთით შეუერთდა ხორვატთა თავდაცვის საბჭოს. ბრძოლა ერთმანეთს მხოლოდ ძმები კი არა, უახლოესი მეგობრებიც დაუპირისპირა. ზორანის ახლო მეგობარი ადისი ზორანის ძმასთან, გორანთან ერთად იბრძოდა. ადისი და გორანი 1993 წლის აგვისტოში ინტენსიურ შეტაკებებს ემსხვერპლნენ.
უგორანოთ ადისი არ იომებდა. ის უიშვიათესი, უმამაცესი კაცი იყო. მასზე ლაპარაკი მიჭირს, მაგრამ ის გორანთან ერთად მეორე მხარეს გადავიდა. გორანი 6 აგვისტოს დაეცა, ადისი 10 დღის შემდეგ, 15 აგვისტოს.
Значит, десяток дана из-за того.
გორანი ჩემი ღვიძლიც მაიყო, ამბობს ზორანი. ადისი კი უბრალოდ ძმაო, მაგრამ ომის ქაოსმა დაუნდობელი რეალობა შექმნა.
Фактически, на самом пуцо на них.
მე მათ მართლა ვესროდი, ისინი კი მემესროდნენ.
იანი ნამენ.
უკვე 2 წლეულზე მეტი ხანია, რაც მოსტარში სროლა დასრულდა, მაგრამ ქალაქი მაინც არ არის ის, რაც ოდესღაც იყო. ერთ დროს შერეული მოსახლეობა ახლა დაყოფილია. ხორვატები დასავლეთ მხარეს განაგებენ, მუსულმანები აღმოსავლეთს. როგორც ხორვატთა თავდაცვის საბჭოს ვეტერანს და ბოსნიის ჯარის ვეტერანის ძმას, ლაკეტას ორივე მხარეს მიესვლებოდა და ვეტერანის დახმარებითაც შეეძლო ესარგებლა, მაგრამ ის არც ერთ მხარეს არ ცნობს. ლაკეტა ორივე ჯგუფს ადანაშაულებს იმ ტანჯვაში, რომელიც ქალაქს თავს დაატყდა და იმ განხეთქილების გამოწვევაში, რომელიც მის მოსახლეობას დღესაც დაღადატყვია. დღეს ლაკეტა უმუშევარია და არც ვეტერანების დახმარებით სარგებლობს.
Жао ми е те генерације која је изгубљена генерација.
Мецодеба ес таоба, дакаргули таоба. Мати нацили схваган гајемгзавра да мсофлиос моедо. Нацили депресија сербзвис медикаментебит. Зогиერთი упскрулис пирас цхоробс. Маграм мовадре, роса ჩვენ клав шехтобит ертванес та цхоребас гарвагзобт.
Мултиетнички град, у којем сам ја живио и у којем ћу умријет.
Амбопс мостарис кућепши мосеирне. Лакета, роца ам калакис омамдел. Омис периодис та дгевандел иерсахеებზე мшелобс.
Добро сонлебо, ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც დასრულდა სიუჟეტით საომე სათიანი იყო მიკროფონთან. სიუჟეტით ერთ ოჯახზე ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელსაც ტრაგედია მოუტანა ომმა, 90-იანი წლების ომმა. დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდა ოქროპირ ლოხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.